Pērn oktobrī Eiropas parlamentā atbalstītais likumprojekts paredz līdz 2030. Gadam jauno automobiļu ražotājiem oglekļa dioksīda jeb CO2 izmešu samazināt par 40%, bet jau līdz 2025. Gadam panāk 20% samazinājumu. Vienlaikus tas veicinātu elektrisko un zemu emisiju auto nonākšanu tirgū. Līdzvērtīgas saistības līdz 2030. Gadam uzņēmušās arī Eiropas Savienības dalību valstis. Latvija ir parakstījusi kopējo Eiropas Savienības klimata plānu, kas paredz līdz 2030. Gadam būtiski samazināt CO2 emisijas. Latvijā galvenais to veidotājs ir tieši autotransports. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš intervijā Latvijas radio pirmdienas rītā uzsvēra, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns laika posmam no 2021. Līdz 2030. Gadam transporta jomā paredz būtiskas pārmaiņas ikdienā izmantojamo autoparkā.
Es domāju, ka tas ir drīzāk jautājums, ka mēs viena veida transporta līdzekļu saistājam ar citiem transporta līdzekļiem. Mēs jau šobrīd redzam, ka lielākie koncerni pasaulē ļoti attīsta elektromobīļus. Vienlaikus tiek attīstīti citi degvielas veidi, kā piemēram ūdeņradis vai biogāze, un šādi te transporta līdzekļi būtu ar būtiski zemākām CO2 emisijām un tehnoloģijām attīstoties un ražošanai palielinoties, šīs te izmaksas būtu līdzvērtīgas tiem automobīļu izmaksām, kādas tās ir šobrīd. Jā, šobrīd tie ir dārgāki kā dīzeļa transporta līdzekļi vai benzīna. Taču brīdī, kad šie te elektromobīļi Eiropas valstīs būs jau plaši iegājušies, nav ne mazāko šaubu, ka tāda arī arvien plašāk tiks izmantot arī Latvijā.
Jāuzsver, ka enerģētikas un klimata plāns neparedz nekādus konkrētus skaitļus vai nodokļu izmaiņu aprēķinus. Tie izkristalizēsies diskusijās turpmākajos gados. Tomēr ekonomikas ministrijas pārstāvis nenoliedz, ka, pildot Eiropas Savienības vides prasības, vecu ar fosilo degvielu darbināmo auto izspiešanu varētu paredzēt arī nodevu pieaugumu benzīnam, dīzeļdegvielai, vecāku auto eksploatācijas nodokļi un reģistrācijas izmaiņu kāpumu. Latvijas auto asociācijas, kas pārstāv jauno un lietoto auto tirgotājus, vadītājs Andris Kulbergs uzsver, ka vides prasības ir jāpilda, taču diskusijās iebildīs pret auto nodevu strauju celšanu.
Nedrīkst pieļaut situāciju, kad vēl vairāk tiek palielināti jebkādi un aplikt ar nodokļiem autobraucēji, jo automašīnas Latvijā ir ar stipri augstāku nodokļu bāzi, 15 reizes augstāks nodokļu apjoms ir uz Latvijas autobraucēju nekā tas ir Igaunijā vai Lietuvā. Es uzskatu, un mēs autostācijā uzskatām, ka nodokļu pārdale ir jābūt pareizē, vai arī jābūt ir stimulācija iegādāties vidē draudzīgākas mašīnas. Nekādi lēmumi par nodokļu celšanu nav pieņemti. Un tie ir tikai tas ir diskusijas, jo ir jāsaprot, mums ir šis ilgtermiņa strateģiskais plāns, ka mēs esam parakstījušies, nu tad jau mums ir jāizstājās no Eiropas Savienības, ja mums ir, nu, ja mēs esam pret šādu plānu, vai ne? Ja mēs gribam palikt pa šrotu zemi, braucam ar piesārņojušu mašīnām, nu tad mums jāizvēlas nebūt daļa no Eiropas Savienības, nu mēs tā nevaram.
Pēc auto tirgotāja domām, autoparka atjaunošana Latvijā kavē arī piesardzīgā banku politika, piemēram par nezemāku kā 10% pirmo iemaksu auto iegādēji. Tas kavējot cilvēkus pieņemt lēmumu par jaunāku auto iegādi. Savukārt Latvijas auto moto biedrības vadītājs Juris Zvirbulis uzsver, ka plānā ietvertie pasākumi nav nekas revolucionārs un pakāpeniski turpmāko 10 gadu laikā ir īstenojami.
Latvija neatrodas uz neapdzīvotu salas okeānu vidū. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kura uzņēma uz sevīm zināmas saistības, kuras viņai arī būs jāpilda.
Juris Zvirbulis arī norādīja, ka šo saistību ieviešanā nav vietas auto nozares pārstāvju nepārbaudītām aplēsēm.
Tādi pārspīlējumi, ja, ka tur aizliegt ievest vecāks par 3 gadu vecām mašīnām vai vienā gadā, ka tagad notiks pilnīga revolūcija un izmaiņas, nu tas, protams, ir diezgan liela neprofesionālitāte, nekompetence un pilnīgi nevajadzīga sabiedrības tracināšana.
Ekonomikas ministrija līdz novembra beigām organizē Nacionālā enerģētikas un klimata plāna sabiedrisko apspriešanu ar mērķi to virzīt vētīšanai valdībā jau šā gada decembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.